Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 22. septembar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreža solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Vesna Jovanović, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
Verujte mi, ja nisam još srela mog kolegu koji radi u bilo kojoj školi, bilo gde u Srbiji, da rekao meni je dobro. Nikome nije dobro ko radi u obrazovanju, ko radi u školi. Oni koji vaspitavaju i obrazuju vašu decu su u problemu.
I da, ono što mi imamo da poručimo ljudima, na primjer u Srbiji koji radi za Stellantis, jeste organizujte se u sindikat, zbijte redove i borite se.
Mislim da je tu dosta perfidan odnos taj opozicije koja kaže vidi, zamisli, molim te, ne treba ljudima jeftine cene, ne treba ljudima malo veća plata, ljudima treba demokratija. Pa izvinite ljudi, od demokratije se ne živi. Ljudi ne mogu da mažu demokratiju na lemac.
Nakon političkog uvoda koji sledi u rubrici Pogon, razgovaramo sa Snežanom Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbija o alarmantnom materijalnom položaju prosvetnih radnika i protestu koji organizuju u Beogradu u utorak 26. septembra u 12 časova. U nastavku Pogona razgovaramo sa Michaelom Millerom, predstavnikom sindikata Ujedinjenih radnika u autoindustriji, o štrajku koji se trenutno odvija protiv tri giganta američke industrije, Forda, General Motorsa i Stellantisa. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o merama državne kontrole cena. Prošlog petka, 15. septembra, radnici automobilske industrije u Sjedinjenim američkim državama započeli su štrajk istorijskih razmera, nezadovoljni razvojem pregovora za novi kolektivni ugovor. Radnici štrajkuju u fabrikama tri velike kompanije automobilske industrije, General Motors, Ford i Stellantis. Štrajk predvodi sindikat Ujedinjeni radnici u autoindustriji, koji kod ovih poslodavaca ima oko 150.000 članova, a strategija koju sprovode podrazumeva postepeno uključivanje pojedinih fabrika i pogona u štrajk do ispunjenja zahteva. O borbi radnika američke automobilske industrije i o štrajkačkim zahtevima slušajte više u intervjuu sa Michaelom Millerom u nastavku podcasta. Oko 70 zaposlenih iz dva logističko-distributivna centra trgovinskog lanca Lidl u Hrvatskoj pokrenuli su prošle nedelje štrajk nezadovoljni platama i uslovima rada. Zbog nedovoljnog broja zaposlenih u skladištima Lidla, radnicima je nametnut svakodnevni prekovremeni rad, ali je uprkos tome nekima od njih mesečna zarada manja u odnosu na početak ove godine. Među zahtevima štrajkača su i bolji odnos rukovodioca prema radnicima, kao i pravo na sindikalno organizovanje. Podršku su dobili od ostalih zaposlenih radnika Lidla, kojih u Hrvatskoj ima oko 3400. Štrajkači su uspjeli da dobiju sastanak sa poslovodstvom na kojem je obećano povećanje plate, a zavisno od konkretne ponude koju dobili, spremni su i na dugačak štrajk. Radnici komunalnog preduzeća Čistoće iz Rijeke obustavili su rad u sredu 20. septembra. Štrajk je pokrenut bez sindikata, a u njemu učestvuju radnici iz svih sektora Čistoće, njih više od 200 od ukupno 440 zaposlenih. Na sastanku sa direktorom preduzeća i gradonačelnikom Rijeke ponuđeno im je povećanje plate od 15%, što su oni odbili. Njihovi zahtevi su povećanje plate od 30% i bolji uslovi rada. Komunalno preduzeće Čistoće iz Rijeke drži stalno otvoren konkurs za nove radnike, ali odziv zbog niske ponuđene zarade slab, tako da je nedovoljan broj radnika konstantan dugogodišnji problem. Pre dva dana ispred jednog restorana u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu dogodio se incident u kome je bivši radnik restorana nakon rasprave sa direktorom restorana nožem nasrnuo na njega i naneo mu povredu ramena. Kao motiv napada navode se neisplaćene zarade. Povređeni direktor odvežen je u urgentni centar, a napadač je uhapšen. Sindikat Sloga ukazuje da je ovaj incident neodvojiv od prakse kršenja prava zaposlenih u ugostiteljstvu i pozvali su državu da obezbedi jaču institucionalnu zaštitu radnica. Na sedmici Vlade Republike Srbije prošlog četvrtka 14. septembra usvojena je konačna odluka u visini minimalne cene rada za 2024. godinu. Kao što su državni zvaničnici već najavili u medijima, ona je u odnosu na minimalnu cenu rada za tekuću godinu povećena za 17,8%, te će se minimalna mesečna zarada kretati između 47 i 48 hiljada dinara, zavisno od broja radnih dana u mesecu. O tome zbog čega su sindikati nezadovoljni ovom odlukom, ali i na koji način ovako postupanje države obesmišljava pregovore između poslodavaca i sindikata, možete slušati u intervju sa Zoranom Markovićem ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije na izdanju našeg podcasta za 8. septembar. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak 3. oktobra, a govorit ćemo o COVID politikama. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin.
Slušajte podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski. Danas razgovaramo sa Snežanom Romantić-Petrović, koja je predsjednica Unije sindikata škola Beograd pri Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja je ujedno jedan od reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika i zapravo najveći sindikat prosvetnih radnika u Srbiji. Neposredni povod za naš razgovor je veliki protest koji su svi reprezentativni sindikati najavili za 26. septembar, odnosno sledeći utorak. I ovo je neki način i način da pozovemo ne samo prosvetne radnike, već i roditelje i širu javnost da se pridruže ovom protestu. Snežana, za početak, da li možeš da nam kažeš koji su neposredni razlozi za organizaciju ovog protesta i šta su vaši zahtevi sa kojima izlazite na ovaj protest?
Razloga za protest ima puno, a konkretni razlozi oko kojih smo se ujedinili svi sindikati, i ja bih rekla da svi zaposleni imaju taj problem. Prvo zahtev je materijalni status zaposlenih, gde je zarada zaposlenih u prosveti je nekih 10.000 u proseku manje od prosečne zarade u Srbiji, što je poražavajući podatak za sve one koji, čija deca idu u školu i za sve nas koji ovaj posao radimo. Jer u osnovi jeftin nastavnik školuje jeftinu radnu snagu, vi onda imate decu kojoj obrazovanje neće biti primarno, jer svi segmenti ovog društva govore da je obrazovanje neka sporedna stavka koja se može kupiti, seminarom završiti, i nama izlaze deca koje nemaju znanja, to će biti deca koje će biti nosioci ove budućnosti. Država ne ulože u nastavnike kontinuirano, decenijama, ali je situacija sada poražavajuća. Drugi zahtev je da tražimo da se vrati socijalni dijalog. Jer zapravo u ovoj državi nema nikakvog dijaloga, a da ne pričamo o tome da postoji socijalni dijalog, odnosno razgovor između zaposlenih koji rade i nadležnih institucija o svemu, a ne samo o pitanju zarade, nego dakle uslova rada, načina rada i tako dalje. Mi imamo silne radne podgrupe, da pojasnim, ali one su radne podgrupe. Mi kobajagi nešto razgovaramo, što bi rekla deca, a u osnovi sve se svodi samo na depeše kojima zapravo se ceo školski proces vodi. I treći zahtev koji smo izneli, a vezan je za uslove i načine rada, to je preobimna pedagoška dokumentacija koju smo dobili kao posljedicu raznoraznih reformi koje je naš obrazovni sistem prošao u proteklih godina, a od silnih reformi ostali su samo papiri.
Meni se čini da je jako dobro što su sindikati sada izašli sa tim prvim zahtevom, a to je povećanje plata, jer nekako se čini da se na sve probleme u prosveti pokušava da se nekako pitanje materijalnog statusa nastavnika odvoji od problema u prosveti. Kao da mi možemo da poboljšamo i uslove rada i kvalitet nastave, a da zapravo ne razgovaramo uopšte onome što je ključ, a to je materijalni položaj zaposlenih. I opet nekako se čini da su prosvetni sindikati u prethodnih, posle tragedije koja se desila ovog proleća, ipak smogli snage da kao svoj prvi zahtev stave zahtev za plat. Da li možeš možda nam pojasniš na koji način će sve zapravo biti povećanje plate nastavnicima u prosveti značilo i veći autoritet nastavnika u učionici, i bolje uslove rada i kako je zapravo to sa pravom ključni zahtev koji vi iznosite?
Pa niko od zaposlenih u školama nije došao da radi u školu da bi se obogatio. Dakle, to nije profesija koju radite da biste stekli nekakav materijalni položaj u društvu. Ali ukoliko je ugrožena vaša egzistencija, a ona je de facto ugrožena iznosima koje primamo, mi smo onda prinuđeni da pored ovog posla radimo i druge poslove, ophrvani smo raznim problemima, poniženi smo, prosto se kao takvi osjećamo, jer ukoliko na razgovorima sa predstavnicima vlade dobijete odgovor ukoliko vam je mala plata, idite iz prosvete, šta to znači? Da ljudi koji čije znanje i iskustvo predstavlja resurs ovog obrazovnog sistema rade po 30 godina, s obzirom da ne mogu da othrane svoju porodicu od zarade koju primaju, a mi ipak svoje poslove pokušavamo i radimo na najbolji mogući način, mi ćemo onda morati da odemo i šta će ostati? Ko će ostati da radi? Mi već imamo situaciju da je problem sa raznim kadrovima i to se nekako žmuri. Sad zakon dozvoljava da ljudi koji nemaju master, odnosno čiji se master ne poklapa sa osnovnim studijama, mogu da rade u školama. Ako nastavimo ovako, da li će u nekoj dalekoj budućnosti, a da to ne izgleda kao nemoguće, srednjoškolci predavati osnovcima, studenti srednjoškolcima, a ne znam, na obližnjim pijacama uzimati raznorazne papire kojima ćete dokazivati da ste završili školu. Da li je škola zaista toliko besmišljena? Napominjem, materijalni status je samo jedan, ali vrlo važan segment svakog čoveka koji radi svoj posao, a za nas je posao u obrazovanju posao od koga treba da othranimo svoje porodice. Svi živimo teško, a nikada prosveta nije bila baš ovako na niskim granama materijalnog položaja.
Pomenula si i odsustvo socijalnog dijaloga i funkcionisanje raznih radnih grupa, opet nekako iskustvo sindikata koji pregovaraju sa vladom u prethodnom periodu kada je javni sektor u pitanju, jeste da na dosta tih radnih grupa, na dosta tih sastanaka zapravo mi dolazimo, a da se onda zapravo prave odluke donose na nekom drugom mestu i donose na nekim sastancima gde mi nismo prisutni. Na koji način vi zapravo vidite ovu budućnost socijalnog dijaloga i koje su zapravo to mehanizme kojima mislite da možemo da nateramo vladu da zapravo kada sednu za pregovarački sto sa nama, stvarno da se odluke donose za tim stolom, a ne za nekim drugim stolom?
Pa jedan od načina da nešto postignemo kad je u pitanju svaki razgovor sa nadležnim upravo jeste i ovaj protest. Jer negde jedino onog trenutka kada nas vide da smo zaista objedinjeni negde, pomisle da je možda došao trenutak da ono što su do sada radili možda treba nešto i da koriguju. Znaju oni vrlo dobro što kod nas ne valja. I svesni su oni da bi trebalo nešto promeniti. Obrazovanje je jedan veliki aparat za koji ne žele baš da se uhvate. Ni jedna vlast do sada nije pronalazila neko genijalno rešenje, tek nekakve kratke screenshotove, neke pokušaje seckanja po ćoškovima, a svi prepoznaju da je obrazovanje najvažnija stvar u jednom društvu. I protest, a potom, dakle, pokušaj da se osveste ljudi koji rade u školama, da ovako i ovim putem nećemo nigde. Ovo malo ljudi koji ima još da pamte ono vreme pre e-dnevnika, pre vršnjačkog nasilja, pre formativnih ocena, otići će u penziju. Vašu će decu školovati slabo plaćeni nastavnici, i vaša deca će raditi u ovoj zemlji slabo plaćene poslove. To je ono što mi hoćemo da kažemo. Mi se zapravo, boreći za svoj materijalni položaj, borimo za pravo vaše dece da se obrazuju, za pravo da vam nastavnik da jedan, jer to nije najstrašnija stvar koja će u životu da mu se desi. Mnogo će gore biti kada njegovi prijatelji ili sličnog ranga školovani kadrovi u zemljama u okruženju budu zarađivali tri puta više za iste poslove koje vaša deca budu radila u ovoj zemlji, jer kod nas postoji pravilo da su nam plate znatno manje. Da li smo mi samo resurs jeftine radne snage?
Pomenula si famozne elektronske dnevnike, jedan od znači, vaših konkretnih zahteva jeste smanjenje administracije. Da li možeš možda da nam kažeš kako to sada izgleda? Imali smo skoro na podcastu i Saudina i Sarajeva, čiji se sindikat isto boji za smanjenje administracije. Čini se da je to neka nit koja povezuje prosvetne radnike sada u mnogim zemljama, da su okrvani administracijom. Šta to konkretno znači za vas i šta je ono što vi tražite da se promeni?
Pa jedan od ključnih zahteva jeste da ne pišemo prvo duplu administraciju. Od kako je uveden e-dnevnik, mi smo nekako zemlja u kojoj sve mora da se piše i ručno i u e-dnevniku, odnosno mi pišemo i paralelno i u papirnom obliku i u e-dnevniku. Dakle, to mora da se, tome mora da se stane na put i to je sada trenutak gde moramo jasno i glasno da kažemo da ne moramo da pišemo pedagoške sveske ručno, da ih imamo u pisanom obliku, da je elektronski dnevnik dovoljno sredstvo u kome možemo da pravimo određene beleške. Drugo, postoje brojne stvari gde mi u praksi shvatamo da one ne funkcionišu. Upravo danas na jednom sastanku ja sam primetila da ukoliko bi priznali da nešto od toga ne funkcioniše u praksi, a da to ne svedu na ličnu stavku da eto u nekoj školi neki direktor, neki nastavnik nešto nije razumeo, neki sindikat hoće, a neki sindikat neće, vi biste imali jedno obesmišljavanje celokupnog procesa kod nas koji postoji kada govorimo o reformi obrazovanja. Evo, na primer, svi smo se mi školovali, a da nam nastavnici nisu upisivali obrazloženje zašto smo dobili 3 ili 2 ili 4. Nekada je nastavnik imao autoritet da kaže svoju ocenu. Danas nastavnik to mora da obrazloži, osim ocene koja je brojčana, postoji i formativna ocena. To je ono, kada, koliko se trudite, postoje određeni predmeti gde to ima jako puno smisla, recimo umetnosti, fizička, dakle, ali postoje i predmeti gde je to besmisleno i oni nas teraju da pišemo raznorazne opise ocena. Često se dešava, ja sam to rekla danas javno, da ja kao nastavnik kada ispitujem decu da bih sve to zapisala, ja moram da gledam stalno u kompjuter, kako ja da pitam decu, jel prepisuju, ne prepisuju, da li ja na kraju krajeva izgledam smešno kada stojim iza ekrana, svejedno da li sam iza ekrana ili sam za papirom, ali ja moram nešto da pišem umesto da njih pitam. A ne možete zapamtiti, morate to jednostavno raditi tog trenutka jer ode misao, ode sve, deca prosto traže da ih gledate i da radite sa njima. Gde se pojavilo to nepoverenje prema nama nastavnicima? Zbog čega ja moram u sitno crevce da obrazlažem zašto je neko dobio ocenu 3? Šta znači roditelju da li je dete savladalo ishod ovaj ili ishod onaj? On ne razume ishod, on gleda ocenu, kaže aha, trojka, znači nije naučio sve, može bolje. I od mene mu treba da kažem može bolje, da mu pokažem kako može bolje. Umesto da se bavim time, ja samo gledam kako da to zapišem. E, to je problem.
Protest koji je zakazan za 26. septembar zapravo dolazi praktično skoro mesec dana nakon tog nekog prvog famoznog povećanja plate koje je već obećano od 5,5%, jedne iznuđene korekcije uredbe samo za ljude na minimalcu, o čemu smo takođe pričali. Drugo povećanje plate je negde već zacrtano za 1. januar od 10%, videli smo da je minimalac novi, nije dogovoren, nego je oktroisan, dakle nametnut od strane vlade. U kojoj meri mi sada možemo zapravo da izvršimo dovoljan pritisak na vladu da odustane od ovog već trasiranog puta kako će vama povećavati plate, a tako da to sve budu prvice sa stola i da ih nateramo na stvarne ustupke. Vi pominjete kao glavni parametar za koji se vezujete prosečnu platu u Republici Srbiji. Da li je možda vaš zahtev zapravo da se i trajno vežemo za taj parametar i da on bude neki trajni parametar po kome ćemo skoro po automatizmu povećavati plate u prosveti kada za to ima prostor?
Pa čujte, život je sve skuplji i skuplji, to znamo svi svakog dana. Imamo situaciju da plate u prosveti se menjaju jednom godišnje u nekom malom procentu, recimo sadašnjih 5,5% na platu, to je 4.000 dinara, recimo nastavniku sa odeljenskim starešinstvom, pa vi vidite sa 4.000 danas da li je to nešto, a pomoćno tehničkom osoblju samo 2.000 dinara. Kada govorite o korekciji koeficijenata za zaposlene u obrazovanju za koje primaju najniže zarade, oni su uradili tu korekciju, čini nam se, zbog toga što ukoliko nisu uradili korekciju koeficijenta, zarada tetkica bi bila 25.000 dinara. Po zakonu vi ne možete da primate ispod minimalca, oni su je korigovali, kako bi zapravo u nekom malom iznosu kada tetkica ode na bolovanje mogli da joj odbiju, a jer do sada zbog ove korekcije one su primale pun iznos. Složit ćete se sa mnom solidno lukavo. Rekla bih da, ali mi smo ipak nastavnici, mi znamo da to vidimo i da prepoznamo. Trudimo se da edukujemo čak i ove koji su danas nadležni. suviše dugo su oni, davno su oni bili u školi, u učionici. Ako pokazujemo nepoštovanje, nepoštovanje imamo svuda. Poštujemo nastavnike, jer jedino tako ćete naterati, naučiti svoju decu da sutra poštuju i druge ljude u svom okruženju, a da poštuju i vas kao roditelje. Ja pozivam sve roditelje, zapravo, da se odazovu ovom pozivu. Možda ne mogu, izabrali smo namerno dan koji nam je radni. Mogli smo komotnije da izaberemo možda subotu pa da izađemo na ulicu, ali ovo nije festival. Ovo je jedan bes, jedna ogorčenost, nevezano koliko nas bude bilo. Verujte mi, ja nisam još srela mog kolegu koji radi u bilo kojoj školi, bilo gde u Srbiji, da rekao meni je dobro. Nikome nije dobro ko radi u obrazovanju, ko radi u školama. Oni koji vaspitavaju i obrazuju vašu decu su u problemu. To je zapravo ključ cele ove priče koju moramo nekako da pomerimo. Ovim protestom za početak, a posle toga probat ćemo da napravimo i nešto radikalnije mere.
O tim radikalnim merama, pretpostavljam da ja ćemo govoriti detaljnije posle protesta. Nažalost, kao što znamo, vama je skoro pa ukinuto pravo na štrajk, jer vi kad štrajkujete po zakonu morate da držite nastavu 30 minuta, što je suštinski na neki način osporavanje prava na štrajk koji bi trebalo da vam bude garantovano. Međutim, vratio bih se na ovo pitanje roditelja. Da li sindikati možda imaju neku strategiju o tome kako da se strukturno povežu sa roditeljima? Dakle, ne samo pozivno preko javnosti, nego da li imamo neke mogućnosti da zapravo sindikati i na neki način budu na vezi, da li su to savjeti roditelja, da li su to neka udruženja građana koja predstavljaju interese roditelja. Dakle, da li tu možemo da zapravo napravimo tu alijansu između radnika u prosveti i roditelja robusnijom, znači čvršćom i izdržljivijom zapravo na napade države preko javnih medija.
Godinama se prave i kopa rov između nastavnika i roditelja, gde zapravo i ocene u školama i nastavnici služe za kupovinu socijalnog mira. Vi imate roditelje koji rade od ujutru do uveče i to je zaista ono što vidimo svaki dan. Njega zanima da dete postiže dobar uspeh. Ono što mi ovim hoćemo da poručimo je šta ćete dobiti kad jednog trenutka svi budu odlični, zato što smo mi pritisnuti po raznim osnovama, raznim papirima, raznim stegama uz naš ugrožen materijalni položaj i da li je to ono što vi želite. Mi moramo da vratimo roditelju u školu, da roditelj dođe i da bude saradnik. Ja radim 30 godina ovaj posao, pamtim. Kada pozovete roditelje pa se dete uplaši toga, pa onda objasnite roditelju šta je potrebno da bi dete napredovalo. Pa ne možemo se mi dopisivati preko e-dnevnika ili Viber grupa ili prosto, ja razumem da mnogi roditelji nemaju vremena. Ali prvo, roditelj mora da veruje nastavniku, a nastavniku mora roditelj da bude prvi saradnik. U ovom društvu sve je otešlo naopako. Mi smo već davno premašili onih 12 sati. Da li postoji mogućnost da se nešto sada resetuje? Mora prvo da se resetuje u glavama ljudi. Prvo to, pa da idemo dalje.
Na neki način ceo ovaj intervju jeste jedno obraćanje pre svega i vašim kolegama, prosvetnim radnicima i tako dalje. Da li bi možda za kraj još nešto dodala, znači šta bi poručila zapravo svojim kolegama pre svega, zatim i svim ljudima u Srbiji, zbog čega da izađu na protest 26.
Ja sve češće od svojih kolega čujem da hoće neko da mi da otkaz pa da danem dušom. Ljudi, možda ne bi trebalo da dajemo otkaze, možda bismo trebali da se izborimo za ono za što smo se školovali i za što smo se opredelili da radimo. Jer u osnovi svaki posao morate malo da volite, a u obrazovanju imate mnogo ljudi koji vole svoj posao. I to je toliko puta izgovoreno da su to prosto uprljali su tu reč. Ja želim da radim u školi, ja znam da ja svoj posao mogu da radim dobro, treba da budem za taj posao uvažena, nagrađena i prepoznato od strane države. Ja pozivam zaista sve da dođu, koliko god mogu isprate sve akcije i da na kraju krajeva, ako ništa drugo, prestanemo da se plašimo. Jer čega se plašimo? Pa sve nam se već desilo, ništa da nam se desi ne može. Ova plata može da se zaradi u trafici, a za mnogo lakše i mnogo manje posla.
Slušajte rubriku Pogon radničkog glasa. Moje ime je Daša Stevović, a danas razgovaramo sa Majkom Millerom, predstavnikom sindikata Ujedinjenih radnika autoindustrije, odnosno članom njihovog međunarodnog izvršnog odbora i predstavnikom 9 zapadnih ujedinjenih država. Naime, američki radnici autoindustrije su pre nekoliko dana, tačnije u ponoć 15. septembra, stupili u štrajk na tri lokacije, odnosno u po jednoj fabrici svakog od tri giganta autoindustrije, Forda, General Motorsa i Stellantisa. Ovo je prvi put u istoriji da sindikat odlučuje da simultano stupi u štrajk kod sva tri poslodavca. 13.000 radnika izašlo je sa svojih radnih mesta u ponoć 15. septembra u fabrikama u Michiganu, Ohio i Missouriju, a sindikat Ujedinjenih radnika autoindustrije u velikoj trojici, kako se popularno nazivaju General Motors, Ford i Stellantis, iznosi oko 150.000 radnika. Sam štrajk jeste bio planiran, odnosno najavljen, ukoliko u ponoć 15. ne bude došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata. Međutim, taktika sindikata bila je da, umjesto da svi radnici odjednom stupe u štrajk, zatvori tri pogona, odnosno po jedan kod svakog od ove tri firme. Da li možemo za početak da čujemo nešto više o toku samih pregovora i svemu onome što je zapravo prethodilo ovome što sada pratimo?
Absolutely. To really understand what's happening right this second.
Da, naravno. Međutim, da bismo zaista razumeli šta se dogodilo, šta se sada dešava, treba da se vratimo nazad možda čak i do 2007. godine, kada je svetsku ekonomiju zadesila ogromna kriza. Tada su dve od tri velike automobilske kompanije iz Detroita, a to su Ford, General Motors i Stellantis, koji se tada zvao Chrysler, dospele pod bankrot. Konkretno General Motors i Stellantis su bankrotirali te 2008. godine. Američka vlada, odnosno Obamina administracija, je intervenisala kako bi ove kompanije spasile od bankrota. Također, tada su i radnici pomogli ovu vladinu intervenciju, tako što su i sami pristali na određene žrtve koje im nisu išle u korist. Tako su, na primjer, kako ove kompanije ne bi bankrotirale, radnici pristali na smanjenje plata, na smanjenje nekih benefita. Također pristali su na uvođenje takozvanih sistem kategorija, koje znači da različiti radnici za isti posao dobijaju različite plate, u zavisnosti od toga kada su počeli da rade u firmi. Ono što sad možemo da tvrdimo jeste da te žrtve zaista nisu bile neophodne, niti da su imale smisla. A od tada, ove kompanije su, znači u poslednjih 9 godina, zaradile čak četvrtinu biliona dolara profita. Znači bilion sa B. Znači to je neverovatno koliko je to količina novca. A samo ove godine, znači 2023. godine, u prvom polugodištu, ove tri autokompanije zaradile su čak 21 milijardu dolara. Dakle, to je neverovatan iznos novca. Dakle, ove kompanije enormno zarađuju. Radi se isključivo zaradi u Severnoj Americi. Dakle, to nije, ne pričamo ovdje ni o kakvom globalnom profitu, već isključivo na nivou Severne Amerike. A taj profit dolazi, to jest potiče od rada radnika iz naših sindikata. Dakle, na taj način se stvara ovaj profit. Na taj način dolaze investicije, na taj način se stiče vrednost. Dakle, to bi bio nekakav kontekst naših trenutnih pregovora. I tako smo mi ovog puta došli za pregovarački sto i rekli smo poslodavcu. Znači, hej, stanite, ostvarujete rekordne profite, a to znači rekordni ugovori i za nas. Dakle, hoćemo da ukinemo sistem kategorizacije i hoćemo da se vratimo na onaj prethodni sistem prilagođavanja životnim troškovima radnika, što je ukinuto tokom krize 2007. i 2008. godine. A što nam je sada još potrebnije, budući da je stopa inflacije u Sjedinjenim Državama porasla i da se njome automatski gubi vrednost zarada radnika naših sindikata. Pored toga, tražili smo uvođenje radne nedelje od 32 časa, ali za platu od 40 časova. Tražili smo penzione planove sa definisanim koristima, dakle ne samo planove za štednju sa definisanim doprinosima. Tražili smo da se unapredi program za trenutno penzionisane osobe ili za one osobe koje su već neko vreme u penziji, dakle da se unaprede njihovi penzioni benefiti. Također smo u prvi plan istakli ubrzanje prelaska na budućnost električnih vozila. Mi prihvatamo električna vozila zato što želimo da se borimo protiv klimatskih promjena. Međutim, želimo da taj prelazak bude i što brži, ali i što pravedniji. Što znači da radnici treba da imaju učešće u profitima koji se generišu u tom sistemu tranzicije na električna vozila, Dakle, da radnici učestvuju u tom profitu na jednak način ili na neki pravičan način. Dakle, u odnosu na doprinos koji oni daju i poslodavcu i akcionarima svojih kompanija. Mi smatramo da je to zaista važno, jer širom sveta mi smo svedoci ogromnih i katastrofalnih posledica klimatskih promjena, a posebno u Sjedinjenim Državama, gde se u stvari već dugo negira da su klimatske promjene uopšte stvarne i da one postoje. Čak i naš najnoviji predsjednik se oglušio o to pitanje. Ali čak ne ni samo on. Znači, svi američki predsjednici i većina ljudi zaista imaju problem sa tim. Znači, mi moramo da prihvatimo i da priznamo da smo jedni od najvećih proizvođača emisije ugljen dioksida na svetu i raznoraznih drugih aktivnosti koje doprinose ubrzanju klimatskih promjena. Mi moramo da usporimo te promjene na najrazličitije moguće načine, a to uključuje i prelazak na neku transportnu budućnost koja više neće da zavisi od fosilnih goriva. E sad, to predstavlja ogroman problem za sve naše članove. Naprimjer, ako ste vi ceo život proveli radeći na izradi automobila sa unutrašnjim sagorevanjem, čak možda i potičete iz porodice u kojoj su ljudi provodili čitave svoje radne vekove radeći isto to što i vi. Dakle, vi ste generacijama unazad radnik iz autoindustrije, onda će ovaj prelazak na električne automobile da predstavlja ogromnu promjenu. Moj utisak je da će električni automobili da imaju trećinu manje delova od ovih sadašnjih automobila sa unutrašnjim sagorevanjem. I to je u stvari veliki problem, zato što odmah se postavlja pitanje hoće li onda ja imati mesto u ovom svetu? I ako budem imao svoje mesto, kakav ću posao u njemu moći da nađem? Da li će onda on biti slabije plaćen? Da li će to možda biti opasniji posao? Mi i dalje ne znamo kakve su opasnosti od litijumskih baterija. One jako brzo sagorevaju. Dakle, tu postoje brojni problemi, bilo poznati, bilo nepoznati, i to je zastrašujuća stvar. Po našem mišljenju, najbolji način da se sa tim strahom i uopšte otporom koji se kod radnika javlja, opravdano, da se sa svime time suočimo, jeste da omogućimo pravo da radnici, ukoliko to naravno žele, mogu da osnivaju sindikate. Dakle, da kompanije ne sprovode te kampanje protiv osnivanja sindikata, da radnici naprosto mogu da učestvuju u procesu izrade novih električnih vozila, između ostalog i putem kolektivnih pregovora. To nam je posebno bitno i to je sad posebno važno u vezi sa administracijom trenutnog predsjednika Bidena i nekoliko članova državne vlade. Naprimjer, guverner Newsom iz Kalifornije, on ima veoma agresivnu klimatsku politiku i on u stvari počinje da obuhvata industrijsku politiku koja uključuje njegovu klimatsku politiku. Izgleda da predsjednik Biden daje milijarde i milijarde dolara poreskih obveznika, dakle poreza koji potiču od radnika ovih kompanija i on daje taj novac kompanijama, a da ne postavlja nikakve uslove u vezi sa uslovima rada rada. Dakle, kompanije suštinski samo uzimaju milijarde i milijarde dolara od naših poreza, dakle od onoga što mi kao radnici generišemo, i onda te milijarde preusmerava kompanijama kako bi oni mogli da imaju veće profite i da rade šta god već rade.
Pomenuo se taj takozvani tier sistem, odnosno razredni sistem kakav postoji i čije je ukidanje jedan od glavnih zahteva, čije je ukidanje bilo jedan od glavnih zahteva Teamstera u njihovim pregovorima sa UPS-om. Dakle, da li bi mogao da nam objasni šta to tačno znači, šta to tačno znači za radnike?
It means a variety of things in different circumstances, but basically
da, tako je. Sad, taj sistem kategorizacije radnih mesta može u različitim firmama da znači različite stvari, ali u principu on počiva na sledećem principu. Dve osobe koje obavljaju isti posao, za taj isti posao dobijaju različite plate i različite benefite. I to u zavisnosti od toga kada ih je kompanija zaposlila. Dakle, u kom trenutku su oni dobili posao u toj konkretnoj kompaniji. Naprimjer, svako ko je bio zaposlen nakon ekonomske krize 2007. i 2008. godine, bio je plaćen manje po svom radnom času u odnosu na one koji su već radili za kompaniju. To je također značilo da oni nisu dobili benefite kao što je, na primjer, plaćeno zdravstveno osiguranje nakon odlaska u penziju. Pretpostavljam da znate da mi u Sjedinjenim Državama nemamo nikakvo javno, odnosno državno finansirano zdravstveno osiguranje, tako da teret zdravstvenog osiguranja predstavlja se kao individualna odgovornost svakog pojedinačnog radnika. I sada kada ste vi ceo svoj radni vek proveli u autoindustriji, a to je fizički veoma zahtevan posao, vaši troškovi lečenja i odlaska kod lekara, kada dođete u penziju, bit će izuzetno visoki. Dakle, uopšte ne dobijate penziju sa definisanim benefitima. Dobijate samo plan za štednju sa definisanim doprinosima koji potiče od tog čuvenog 401k plana za penzionisanje. Osim toga, potrebno je da prođe dosta vremena da bi radnik mogao da ostvari pravo na punu platu. Naprimjer, pre ove ekonomske krize iz 2008. godine, za to je bilo neophodno da prođe 90 dana. Sada je za to potrebno mnogo više. Eto, to bi bili neki različiti aspekti ovog sistema kategorizacije radnih mesta. Doduše, mi jesmo napravili određeni pomak u pregovorima od 2019. godine. Međutim, naša poruka sada glasi dosta je bilo. Znači, sa tim sistemom kategorizacije mora da se prestane odmah.
Da li možemo sada da se vratimo na tok samih pregovora? Koji su to zahtjevi koji su poslodavci bili spremni da ispune, a koji su oni oko kojih se i dalje pregovara?
We've made a lot of progress on
najveći napredak smo napravili po pitanju plata. Pritom, uopšte ne želim da tvrdim da smo mi postigli ono što smo želeli, ali nekakav razuman napredak po tom pitanju zaista može da se vidi. S druge strane, kada je reč o stvarima poput sigurnosti zaposlenja, poput penzija i tome slično, tu nismo postigli dovoljan napredak. Također, kada su u pitanju one odredbe o sigurnosti radnih mesta, a posebno ono što se tiče budućnosti prelaska na električna vozila, tu nismo ostvarili nikakav napredak. Dakle, mi smo stvari još vrlo daleko jedni od drugih u vezi s tim. Ali koliko znam, pregovori su se odvijali tokom ovog vikenda i ja se sada radujem informacijama koje ću dobiti uskoro za oko 45 minuta, tako da, ko zna, možda smo i blizu da dobijemo ono što želimo, ali u svakom slučaju ne želim da budem previše optimističan.
Sigurna sam da ćemo pratiti dalje tok pregovora putem medija. Sindikat je dakle odlučio da se, makar za početak, štrajkuje na tri lokacije, umjesto da se stupi u opšti štrajk. Da li možeš da nam objasniš kako je tačno došlo do te odluke i šta su benefiti takvog pristupa?
Well, so I think there's two aspects at least to the strategy. One is that
dakle, čini mi se da tu postoje dve različite strategije ili dva različita pristupa. Prvi pristup je, i taj pristup je u prošlosti sindikat najčešće birao, jeste da bi samo jednu od ovih tri kompanije izabrao kao metu. Dakle, pregovaralo se o sva tri ugovora zajedno, ali samo bi se jedna kompanija izabrala, targetirala, i to ona kompanija gdje se smatralo da bi moglo da se postigne najbolji sporazum. E, tek onda bismo probali da se borimo i u druge dve kompanije i nateramo i te druge dve da ispune iste uslove kao ove prve. Ta strategija je dobro funkcionisala tokom jednog dužeg perioda, međutim, nedavno je prosto došlo do toga da bi kompanije unapred uspevale da pogode koja će biti meta sindikalnog napada, a zatim ove druge dve kompanije naprosto ne bi radile ništa. Onda bi ti pregovori trajali predugo i prosto te stvari više nisu funkcionisale. Zbog toga smo ovaj put odabrali drugačiji pristup. Dakle, sada smo rekli ovako. 14. septembra ističe ugovor i taj datum, to nije nikakva preporuka, nije nikakav cilj, nije mera. Taj datum je rok. Ukoliko se do tada ne postigne sporazum, znači ukoliko sve tri kompanije ne postignu sporazum do tog datuma, snosit će posledice. I ovaj pristup je sada doveo do mnogo boljih pregovora, mnogo živahnijih pregovora, budući da su sve tri kompanije odjednom bile uključene u isti proces. I to se pokazalo kao dobro. Na taj način smo uspjeli da postignemo mnogo više napretka na svim mestima. A opet ta ideja štrajka, samo u tri fabrike, gdje smo odabrali po jednu fabriku unutar svake kompanije za sad, a ne sve kompanije, to jest sve fabrike odjednom, ideja iza toga je bila da ih podstakne da se što brže postignu sporazumi. Dakle, znači sada oni kažu, ok, može da bude mnogo gore nego što je sada, tako da ako mi uspemo da nastavimo da povećavamo broj fabrika koje su u štrajku, bit će sve gore i gore po njih, međutim to im onda prosto daje, to ih podstiče da se štrajk što pre završi, da oni stave svoje ponude na sto i da to učine sada odmah pre nego što postane još gore po njih.
Ovo je u svakom slučaju čak i sada štrajk jednog veoma velikog obima, pa me zanima kako održavate kontakt sa svim radnicima na terenu. I pre samog stupanja u štrajk organizovali ste štrajkačke straže. Zanima me kako je to tačno izgledalo. Da li su u njima učestvovali samo radnici ili ste imali i podršku sa strane?
Great question. So it was the workers
da,
at those plants
pitanje.
Practice pickets.
Dakle, radnici iz samih ovih fabrika su stupali i formirali radničke straže. Međutim, pored toga mi predstavljamo i mnogo veći broj radnika i drugih poslodavaca, tako da su i oni došli da nam pomognu. Evo recimo u Kaliforniji, znači na zapadnoj obali. Mislim da tamo imamo, odnosno da tamo predstavljamo 10 puta više radnika u visokom obrazovanju, dakle ljudi koji su zaposleni na univerzitetima, nego što imamo radnika u autoindustriji. I eto, prosto su se onda svi ti ljudi pojavili na radničkim stražama. Pored toga, tu su i organizacije za zaštitu životne sredine, kao što je Greenpeace. Oni imaju svoj brod, mislim da se zove Arctic Warrior, i taj brod plovi širom sveta. Oni su došli u Kaliforniju, ukrcali se u nekoliko zapadnih luka i imali su transparente sa strane broda na kojima je pisalo da se klimatski pokret i radnički pokret udružuju i bore za zelenu ekonomiju. Koristimo društvene mreže, ljudi prosto ostaju u kontaktu putem društvenih mreža. Predsednik našeg sindikata, Fein, on je mnoge događaje održavao uživo na Facebooku i čak je vodio velike i važne nacionalne video razgovore sa ljudima putem aplikacije Zoom ili prenosili smo neke live događaje na YouTube kanalu. Dakle, prosto to je način na koji ljudi mogu da ostanu povezani sa drugim ljudima širom sveta. E sad, naravno, pored društvenih mreža, mi unutar samog sindikata imamo prilično aktivnu strukturu saveta. Svaki region ima svoj savet i ti saveti se sastoje od predstavnika iz svake fabrike ili svake grupe radnika i tome slično. Dakle, oni se unutar svojih saveta sastaju, razgovaraju o strategijama, prenose informacije drugima i tako dalje. Dakle, postoji dosta različitih nivoa na kojim ljudi mogu da se povežu i da komuniciraju. Opet kažem, društveni mediji ipak igraju ključnu ulogu u tome kako bi ljudi mogli da ostanu u toku sa svime time.
Zaista je impresivno organizovati štrajk ovog obima. Šta se tačno dešava sada sa pregovorima? Da li uopšte možeš da praviš bilo kakve predikcije o daljem toku pregovora i šta su planovi za dalje u slučaju da velika trojka ne pristane na sve zahteve sindikata?
I'm about to find out about negotiations and the strike is going strong from everything I've seen.
Upravo treba da mi stignu informacije o tome šta se dogodilo na pregovorima. A sad što se tiče samog štrajka, po svemu onome što znam, štrajk za sada deluje dosta snažno i dosta dobro organizovano. Za sad je prošlo tek nekoliko dana i tek treba da vidimo da li će kompanije hteti i uspeti da naprave ikakve pomake. Ukoliko do toga ne dođe, pretpostavljam da će štrajk prosto da se nastavi i da će da mu se još veći broj radnika pridruži. Moje nagađanje je da ćemo u budućnosti videti više fabrika koje će moći da stupe u štrajk. Za sad imamo tri štrajka u tri različite fabrike, u tri različite države, dakle u Mizuriju, u Ohaju i u Michiganu. Ja prosto mislim da će se ovaj pokret raširiti i nadam se da ćemo videti štrajkove i u više saveznih država.
Da li su u toku pregovora poslodavci pokušavali da udare na sindikat ili radnike? Čitala sam da je Stellantis pretio da će zatvoriti i do 18 fabrika širom Sjedinjenih država. Šta bi to tačno značilo za radnike? I takođe, sindikat traži ponovno otvaranje jedne od fabrika u Illinoisu, ali takođe bojazan je da ukoliko bi se to desilo, poslodavac jednostavno ne bi zaposlio puno radnika koji su članovi sindikata.
A lot of what companies say in the media during negotiations is, you know, designed to scare people.
Pa sad, znate kako, mnogi misle da to što su se mediji uključili u pregovore, da će to samo da doprinese većem zastrašivanju ljudi. Jedan od naših zahteva svakako se tiče i jedne od fabrika koje se nalazi blizu Čikaga i koje je stvarno zaista čudom nekim zatvorena, iako je Stellantis su omogućavala i donosila veliki prihod, tako da mi uključujemo i te fabrike, pokušavamo da uključimo i te fabrike u našu borbu i ja se nadam da će ta fabrika opet biti otvorena. Takođe čuli smo sad da u Fordu poslodavci prebacuju inženjere na fabričke trake kako bi oni sada zamenili ljude koji su u štrajku. Mislim da to zaista nije dobra ideja, na stranu to što su oni inženjeri, ali prosto neophodno vam je neko praktično znanje koje oni ne posjeduju da bi se ti automobili napravili, tako da zaista ne preporučujem kupovinu tih automobila. I uopšte puno je sada takvih ili sličnih glasina koje stižu do nas iz ovih fabrika.
Pre nego što završimo ovaj intervju, na koji način bi ljudi koji nisu nužno fizički tu ili u Sjedinjenim državama mogli da podrže štrajk radnika autoindustrije? Također, šta biste poručili radnicima van Sjedinjenih država koji rade za jednu od ove tri firme, poput radnika u Srbiji koji rade za Fiat, odnosno Stellantis?
Yeah, are the workers, Stellantis workers in Serbia unionized? Great.
Znate well, kako, you know, nam je zaista drago i mi volimo kad nam pristižu pisma podrške iz čitavog sveta, jer naprosto zaista je sjajno kada vam sa raznih strana sveta stiže takav vid podrške, naročito onda kada ste u štrajku i kada vam je podrška najpotrebnija, tako da je to dosta, to nas dosta inspiriše i motiviše. I da, ono što mi imamo da poručimo ljudima, na primjer u Srbiji koji rade za Stellantis, jeste organizujte se u sindikat, zbijte redove i borite se. Dakle, predsjednik Stellantisa se ponaša kao da je ne znam nija ko, ali zapravo on nije tako moćan kao što misli i ujedinjeni radnici mogu da ga pobede.
I za kraj, da li postoji nešto što mislite da je važno naglasiti, a da sam možda zaboravila da pitam?
I don't think you forgot to ask it, but I would like to emphasize how important...
Ne, čini mi se da si zaista pokrila sva pitanja, ali možda bih još jednom htio da istaknem koliko je u svemu ovome važan klimatski aspekt. Budućnost sa električnim automobilima je naprosto toliko značajna iz toliko mnogo različitih razloga i tamo ćemo najbrže da stignemo samo ukoliko i radnici budu imali učešća u čitavom tom procesu. A to nužno podrazumeva kolektivne pregovore. Mislim, sada svi ti svetski milijarderi koji se voze u skupocenim električnim automobilima, ok, bravo za njih, super, ali taj profit morate da podelite sa radnicima iz autosektora koji, mislim, koji te automobile proizvode i morate na demokratski način da ih uključite u proces proizvodnje. Hvala tebi puno na ovom razgovoru.
U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o merama državne kontrole cena. Da li su Vučićeve mere kontrole cena 20 namirnica politika siromaštva ili politika socijalne pravde? Da li državna kontrola cena može zauzdati inflaciju i u kom je odnosu sa postojećim fiskalnim antiinflatornim merama? Može li država koja se odrekla većine mehanizama kontrole tržišta da sprovede antiinflatornu kontrolu cena osnovnih namirnica i po koju cenu? U diskusiji učestvuju Srđana Tanosovski i Jelena Bogdanović.
Neposredni razlog zbog čega danas govorimo o državnoj kontroli cena jeste popularni program Bolja cena, cena za narod, koji je obnarodovao predsjednik Aleksandar Vučić, a iza koga naravno stoji Vlada Republike Srbije i koji je izazvao brojne kontroverze u javnosti. Međutim, ono što je negde bila ideja ove naše diskusije je sad da se vratimo korak unazad, imajući u vidu da je većina ovih kontroverzi zapravo nekako više reflektovala taj pojavni aspekt cele ove priče, odnosno kako je Vučić doneo korpu sa namirnicama na konferenciju za štampu, kako je zagledao parizer, kako je posle jeo taj sendvič sa parizerom i majonezom. Dakle, čini nam se da je prosto taj pojavni deo cele ove priče potpuno zaglušio šta su zapravo stvarni efekti ove mere i kakva je zapravo stvarna priroda ove mere. Dakle, kada govorimo o državnoj kontroli cena, mi zapravo govorimo suštinski o jednoj meri koja je prepoznata od strane ekonomista kao jedna od mogućih mera za suzbijanje inflacije. Međutim, ono što treba da imamo od početka u vidu jeste da postoji taj jedan sukob u okviru okviru same ekonomske nauke, oko same prirode inflacije, oko same prirode novca, na kraju krajeva pa i onda i oko toga na koji način suzbijati inflaciju. Dakle, onaj jedan, što bismo rekli, ortodoksni model, odnosno onaj model ekonomije koji je direktno vezan za neoliberalni kapitalizam, je model koji novac u potpunosti tretira kao robu i prosto smatra da ukoliko se događa inflacija, da se zapravo događa povećanje cene novca i da se zapravo događa smanjenje cene novca, odnosno da novac u odnosu na ostale robe na tržištu jednostavno vredi manje i da to kako ćemo rešiti inflaciju jeste zapravo povećanjem cene novca. A šta je cena novca? Cena novca je zapravo kamata koja se propisuje od strane bilo državnih institucija, bilo međunarodnih institucija i koja onda zapravo direktno utiče na cenu novca, a cena novca je suštinski ono koliko plaćamo kredit. Prema tome, osnovni način za suzbijanje inflacije po ovom modelu jeste zapravo povećavanje kreditne stope, odnosno povećavanje onoga koliko vi plaćate ratu za kredit kada podignete neki dugoročni kredit kao što je stambeni i slično. I mi smo videli da je toku ove godine zapravo su naši sugrađani koji otplaćuju stambene kredite pre svega mogli da osete na svojim džepovima da su njihove promenljive kamatne stope bile u vrtoglavom usponu, da je Euribor pre svega počeo vrtoglavo da raste i da se to odrazilo i na njihove rate za kredit. I to je ono što zapravo standardna ekonomija, znači ekonomija neoliberalnog kapitalizma, prepoznaje kao osnovnu meru za borbu protiv inflacije. Pored toga, jedan od dodatnih mera za borbu protiv inflacije, mi zapravo govorimo o ograničenju visine plata. Jer ideja jeste da ako vi nekom podižete platu, da on zapravo više troši, samim ti što više troši, zapravo vrednost novca devalvira i vi ste zapravo na neki način doveli do inflacije preko povećanja plata. Ovakva jedna škola ekonomije zapravo u potpunosti svodi ulogu države na to da podiže stopu kredita, da podiže kamatnu stopu, da suštinski ne dozvoljava povećanje plata i da će to zapravo obuzdati inflaciju. Naravno, mislim, kao što smo i govorili ranije na našem podcastu, ova teorija je zapravo teorija koja suštinski služi da prebaci cenu inflacije, da prebaci teret inflacije i teret ekonomske krize na one koji su najsiromašniji, na one koji žive od svog rada, da se njihove zapravo kreditne stope povećaju, da njihove cene namirnica porastu i tako dalje. Međutim, ono što je bitno da razumemo jeste da je naša država vrlo duboko involvirana u međunarodne ekonomske paktove, sporazume i tako dalje, koje nju bukvalno razvlašćuju da radi bilo šta drugo nego da sprovodi ovu ekonomsku teoriju neoliberalizma. Mi smo potpisali toliko sporazuma da naša država zapravo nema mogućnost i nema snagu da suštinski kaže ok, sada brašno ne sme da bude skuplje od ovoga, sada ulje ne sme da bude skuplje od ovoga. I u tom smislu, ceo ovaj projekat Cena za narod, bolja cena, na neki način odista jeste na liniji levičarskih ekonomskih teorija, dakle teorija koje govore o tome da ne, inflacija se neće suzbiti tako što ćemo povećavati kamatnu stopu, nego će se suzbiti tako što će država intervenisati i sprovesti državnu kontrolu cena, ako ne svih cena, ono onih koji su najbitnije za ljude koji žive od svog rada. Međutim, poenta je u tome da mi više nemamo mehanizme da sprovedemo ovakvu državnu kontrolu cena, da ona bude obavezujuća za sve proizvođače, za sve dobavljače, da zapravo direktno utičemo na državne, na marže u maloprodaji, na cene proizvodnje i tako dalje. I šta onda radimo? Onda imamo ovakve neke kiklop projekte gde zapravo država dolazi kao neka vrsta pregovarača i ono što je gradonačelnik Šapić rekao, pa znate, postoji loša korupcija, postoji dobra korupcija. I ovo je bukvalno jedna vrsta dobre korupcije gde vi zapravo dolazite kod privatnika, vi dolazite kod privatnih lanaca za snabdevanje i na neki način tim mekim pritiscima tražite od njih da učestvuju u vašem državnom programu bolja cena, cena za narod. I naravno, oni učestvuju u tom programu zbog toga što znaju da ukoliko budu odbili učešće u ovom programu, oni će snositi razne konsekvence političke prirode i biti ostrakizovani od vaših sistema moći koji su vrlo duboki u ovom društvu. Međutim, ono što treba prosto da kažemo jeste da s jedne strane ovaj sistem koji suštinski jeste dobar, dakle državna kontrola cena jeste nešto što dovodi do kontrole inflacije, se sprovodi na jedan način koji je vrlo nedosledan zbog toga što mi imamo državu koja se već odrekla svojih mehanizama za državnu kontrolu cena i koja sada zapravo sprovodi ovu državnu kontrolu cena preko onoga što je bivši ministar financija zvao burazerskom ekonomijom. Dakle, mi zapravo tim mekim pritiscima takozvane dobre korupcije vršimo te mahinacije koje nam omogućuju da iskontrolišemo cene određenih namirnica. Ono što bi takođe trebalo naglasiti jeste da je država posegla i za kontrolom kamatne stope, odnosno u narednih 15 mjeseci mi ćemo imati situaciju da ljudi koji su podizali stambene kredite, da njihova promenljiva kamatna stopa zapravo bude zamrznuta i to je stvarno jedan od dobrih mehanizama da se na neki način ljudi zaštite pre svega od podivljale kamatne stope koju međunarodne institucije percipiraju kao jedino smisleno sredstvo za borbu protiv inflacije. Međutim, ono što je ovde posebno zabrinjavajuće jeste što su ove mere, koje opet kažem, same po sebi jesu dobre, se daju kao jedna vrsta paketa zajedno sa merama koje imaju potpuno kontra dejstvo. Dakle, dok mi zamrzavamo cene određenih proizvoda, poput, ne znam, parizera, piletine, sada uskoro i ulja i brašna i tako dalje, mi ćemo podići cenu električne energije od 1. oktobra, mi ćemo podići visine određenih akciza i na taj način, dok su cene određenih proizvoda zamrznute, mi ćemo zapravo u potpunosti omogućiti novi ciklus inflacije koji je suštinski zasnovan na povećanju cene struje i akciza. I opet se vraćamo na pitanje, pa zbog čega se ovo tako skoro pa šizofreno radi? Pa upravo zbog toga što je očigledno za našu državu ugovor sa MMF-om stariji od bilo kog drugog ugovora i od bilo koje druge autonomne suverene mere koje ona može da sprovede i ona zapravo ovim programom cena za narod pokušava jednostavno da izvrši neku vrstu amortizacije onoga što je obećala MMF-u, a to je da će cena struje da poskupi i da će Srbija u nekoj perspektivi da se integriše u liberalizovano tržište električne energije Evropske unije. Dakle, sama kontrola cena osnovnih životnih namirnica je nešto što može da umiri inflaciju, ali je ona ovde sprovedena na način iz jedne pozicije razvlašćene države, dakle države koja suštinski nema više pravne osnove da sprovodi ovakve mere, nego mora da ih sprovodi preko burazerskih dogovora sa određenim srednjim ili krupnim kapitalistima koji operišu na tržištu maloprodaje. I sada ono što bi možda samo trebalo da imamo jednu istorijsku refleksiju kada kažemo da ove same mere za kontrolu cena jesu nešto što može da obuzda inflaciju, a sa druge strane da te mere regulisanje cene novca preko kamatne stope suštinski su ili kontraproduktivne ili zapravo služe samo tome da prelivaju bogatstvo iz džepova bogatih u džepove siromašnih. Dakle, mi ovo opet ne govorimo na pamet, nego govorimo, na primer, kad na istorijskom iskustvu Sjedinjenih Američkih Država, koje su u drugoj polovini 12. veka, koje su u drugoj polovini 20. veka, upravo prešle iz jednog modela u drugi. Odnosno, direktno posle Drugog svetskog rata, one jesu imale sistem kontrole cena koji je na neki način držao inflaciju na nivou koja je bila podnošljiva za stanovništvo. Onog trenutka kada smo prešli na neoliberalnu ekonomiju, ona je obnarodovala da je kontrola inflacije njena osnovna misija, ali istovremeno i proizvela problem. Dakle, ona zapravo sve vreme proizvodi problem koji namerava da reši, namerava da ga reši podizanjem kamatne stope i regulisanjem kamatne stope i mi zapravo od tih 70. godina kada imamo liberalizaciju tržišta maloprodajne robe, dakle robe široke potrošnje i pre svega hrane, mi upravo od tog perioda imamo i veću inflaciju na tržištu Sjedinjenih Američkih Država i istovremeno ekonomiste koji govore samo o inflaciji i samo o tome kako će kamatna stopa biti jedino za inflaciju. Drugim rečima, ukoliko stvarno želimo da se borimo protiv inflacije, moramo da se pozabavimo njenim uzrocima, a njeni uzroci jesu zapravo divljanje pohlepe kapitalista koji pokušavaju da povećaju svoje profitne stope, koji pokušavaju da iskoriste svaki poremećaj na tržištu, kao što je na primjer onaj koji je proizveden ratom u Ukrajini, da podignu cene i da onda zatim u sledećem turnusu normalizuju te cene kao novu normalnost, koja se onda više ne preispituje, a naravno plate se ne povećavaju. Prema tome, jedino jedna temeljna državna kontrola koja nije ograničena raznoraznim međunarodnim sporazumima koje se potpisuju narodu iza leđa, može da stane na rep ovakvoj vrsti inflacije koja, opet kažem, ne potiče iz toga što ljudi imaju više para ili toga što imaju veće plate, nego pre svega iz pohlepe onih koji već imaju para i koji su bogati.
Mislim, ovo o čemu si do sad govorio, suštinski gledano o zapravo moći naše države da nešto uradi po pitanju divljanja cene, prilog tome da mi i tekako zavisimo od Evropske unije. Mi smo tržište Evropskoj uniji kako bi se ona što više bogatila. Zbog silnih multilateralnih, bilateralnih ugovora koje imamo sa njom i činjenice da su naša najveća dva koncerna hrane zapravo iz Evropske unije i najviše zapravo profitiraju od hrane. I same činjenice da u našoj zemlji pre nekoliko godina je zapravo ukinuta ta moć države da ona određuje koja je krajnja granica zapravo te trgovinske marže, što znači da ti imaš veliku prodajnu cenu i onda imaš malu prodajnu cenu. Suštinski gledano, sami trgovci diktiraju koja će da bude malo prodajna cena, to više ne postoji. I zbog toga imamo te velike evropske konglomerate u vidu Delezea, Mercatora itd. koji u skladu sa svojim željama za profitom i dalje žele, pored činjenice da je kriza i stalno se govori inflacija je itd. nemamo para za plate itd. Njihove profiti konstantno rastu, njihovi profiti nisu u padu, što, mislim, jedino rešenje je zapravo da država, što svakako neće da uradi, krene da zapravo ne prestane da prodaje obradivo zemljište koje prodaje budzašto, da pokrene neku proizvodnju, da i daje više subvencija proizvođačima, bilo to stočari, bilo poljoprivrednici, da nudi bolje cene, što svakako ne radi, jer kao što si već rekao, ovo jeste sve zarad interesa krupnog kapitala, i to ne krupnog kapitala u Srbiji, nego krupnog kapitala u Evropskoj uniji, koja zapravo i posledice krize u svojim zemljama amortizuje kroz zemlje koje još uvek nisu u Evropskoj uniji, a koje i tekako imaju izuzetno jake ekonomske ugovore i izuzetno ekonomski zavisna od nje. Meni, mislim, ovo je jedan kroz jedan nekako celokupna pompa koja se desila u medijima vezano za Parizer i tako dalje, je na neki način društvo spektakla koje suštinski gledamo, jer nije samo Vučić jeo Parizer pred televizijom, pojavila se možda par dana pre toga i vest da je premijer Japana jeo suši od ribe iz Fukušime. Samo da bi dokazao stanovnicima da riba nije toliko radioaktivna i da sme da se jede. Tako da mislim to što Vučić radi i sa svim ovim da se prosto suština problema sa toga da cene nenormalno divljaju, da su uslovi života prosto se skuplji, da sa platama koje imamo bilo to ono republički prosek, bilo minimalac, to je jedan jako, jako dobar marketinški potez. I još jedna stvar koju sam htjela da kažem vezano za taj burazersko-partnerski vi, kao mi pozivamo neke privatne kompanije, to je jako dobar PR za te kompanije. I njima će opet, baš zato što su izašli u susret, uslovno rečeno, njihovi proizvodi će se samo više prodavati, jer ajde kroz perspektivu običnog potrošača ima da kaže, aha, ovi nisu bili toliko balavi i bahati, malo su se odrekli svog profita, bolje ću da kupim ovo nego tamo neko ko drži dalje ovoliko visoku cenu.
Pa na kraju krajeva utići ćeš u tu prodavnicu zbog toga što ima da se kupi parizer od 300 dinara ili koliko je već sada cena za narod, što bi sad. Vratio bih se, da, dakle, inače zanimljivo je da su političari u Sjedinjenim Američkim Državama isto pili vodu iz Flinta kada je ispala cijel onaj skandal da je puna olova i tako dalje, pa se posle ispostavilo da to što nije bila voda iz Flinta. Ali ono što je meni zanimljivo u ovoj priči, prvo ono što si rekla malo pre, da je sve ovo u interesu krupnog kapitala, pre svega iz Europske unije. U tom interesu jesu zapravo regulative koje se tiču slobodnog tržišta i koje se tiču otvorenih granica Srbije prema Europskoj uniji kada je u pitanju trgovinska razmjena. Međutim, konkretna politika bolja cena za narod jeste u interesu, dakle, siromašnih slojeva u Srbiji. Tu ne treba da budemo apologete opozicije, dakle, ne treba stvarno da se izvinjavamo zbog toga. Ove cene će stvarno dovesti do određenog boljeg standarda za ljude koji su na ivici siromaštva. vlasništva. Dakle, međutim, postavlja se pitanje šta je vlast zapravo nateralo da napravi ovaj ustupak za siromašne ljude. Pa između ostalog, naterali su je upravo ovo fijasko od pregovorima o minimalcu, gde su sindikati sve vreme insistirali na tome, dakle, imali su inflaciju kao svoj osnovni argument, niti država, niti poslodavci nisu hteli da prihvate ovaj argument, ali nije slučajno što je samo nedelju dana posle toga zapravo država izašla sa ovakvim merama za suzbijanje inflacije. Dakle, oni prosto nisu podigli minimalac i sada moraju to da kompenzuju, dakle, da ne bi došlo do daljih sindikalnih delovanja na terenu, dakle, moraju da kompenzuju na nivou inflacije. Takođe, nije nikakva tajna da se i vladajuća koalicija sprema za izbore i da ovo jeste određeni ustupak narodu, glasačkom telu, pred izbore. I sada, mislim da je tu dosta perfidan odnos taj opozicije koja kaže, vidi, zamisli, molim te, ne treba ljudima jeftine cene, ne treba ljudima malo veća plata, ljudima treba demokratija. Pa izvinite ljudi, od demokratije se ne živi. Ljudi ne mogu da mažu demokratiju na lepac. Dakle, njima treba i tih 5,5% koje su dobili u septembru, treba im i tih 10% koje će dobiti u januaru, trebaju im i niže cene piletine, ulja, brašna. Dakle, to je ono što su realni ustupci prema radničkoj klasi i pre svega prema slojevima siromašnih, i ti ustupci nisu nešto što takođe potpuno pasivno dolazi ukoliko se ljudi ne bune. Dakle, ja mislim da ove mere vlasti koje očigledno pokazuju i određeni strah od masa ljudi koji su siromašni, gladni, koji rade za minimalac, ja mislim da ovi ustupci treba zapravo da ne treba imati neki podrugljiv stav prema njima, nego da ih upravo zapravo treba prepoznati kao slabost vladajuće klase i da treba da nas ohrabre da se organizujemo za još veće ustupke od ovih koje smo dobili praktično sa minimalno angažovanje.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 22. septembar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbalah. Podsjećamo vas da nam se 3. oktobra možete pridružiti na diskusiji na kojoj ćemo govoriti o COVID politikama. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.